У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Адзін з кіраўнікоў менскай міліцыі сёння заявіў пра забарону грамадзянам пляскаць у ладкі на дзень незалежнасці 3 ліпеня. Такім чынам, улады хочуць пазбегнуць акцыі непадпарадкавання, якія арганізоўваюцца праз сацыяльныя сеткі. Адна з такіх акцыяў прызначаная на 3 ліпеня. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У дзень незалежнасці 3 ліпеня ў Менску пройдзе вайсковы парад з удзелам расійскіх вайскоўцаў і тэхнікі. Вайсковы парад пройдзе паводле традыцыйнага сцэнару з удзелам наземнай тэхнікі і авіяцыі, агулам 163 адзінкі. Упершыню дзень незалежнасці будзе адзначаны прысутнасцю расійскай зброі, 4 ракетнымі комплексамі «Панцыр». Удвая вырасце колькасць пешых калёнаў. Па Менску пройдуць амаль 4 тысячы вайскоўцаў. Адкрыюць парад да дня незалежнасці Беларусі расійскія вайскоўцы «Десантны полк» з Пскова. Вось як гэта патлумачыў вайсковы камандант Анатоль Грыцанаў.
Здесь мы исходим только из того, что это наши почетные гости, поэтому я здесь никакой подоплеки абсолютно не вижу, это традиционно, это уважение гостю. Гость идет на самом почетном месте.
Сёлета набытыя новыя, больш сучасныя кампаненты салюту, якія яшчэ не бачылі жыхары краіны. Колькі будзе каштаваць вайсковая імпрэза, галоўны ідэолаг узброеных сіл Уладзімір Макараў не называе.
Тезисы по поводу смерти белорусской экономики явно преувеличены. Речь идет о том, что все в рамках нашего военного бюджета, который максимум за последние 10 лет составлял 1,49 от валового внутреннего продукта, вот в этих условиях мы способны провести парад.
Державное свято День Незалежности 3 липеня распачнется у пятницу 1 липеня у Палаца Республики и закончится каля стелы город-герой у понеделок 4 липеня о другой ночи. Увесь гэты час уся міліцыя будзе працаваць у поўным складзе ва ўзмоцненым рэжыме. На пытанне, ці будуць затрыманыя тыя грамадзяне краіны, якія выйдуць на вуліцы адзначыць свята па-за межамі дзяржаўных імпрэзаў, кіраўнік управы аховы правапарадку Міністэрства ўнутраных справ Іван Кубраков адказаў гэтак.
Если будут нарушения общественного порядка, согласно действующего законодательства, милиция будет действовать только в рамках закона, и не более того.
Адначасна силовікі нагадалі журналістам, што правапарушэннем з'яўляецца ўжо сам факт. Факт збору людзей на цэнтральных плошчах Менску, незалежна ад мэты збору альбо фармату акцыі, гаворыць начальнік міліцыі грамадзянскай бяспекі Менску Ігар Яўсеяў.
Любыя мерапрыяцтвы, которые не санкцыянуюць Мінгорисполком руководства, они запрещены на Октябрьской площади. Так же, как и на площади Победы, на площади Ленина. Есть специальные места там, где разрешено. Поэтому, естественно, будуць прыняты к нарушыцелю соответствующыя меры.
Ігар Яўсеяў таксама падкрэсліў, што аплодысменты 3 ліпеня на цэнтральных вуліцах Менску можна наладжаць толькі на адрас ветэранаў.
На прэсавай канферэнцыі была Галіна Абакунчык. Адна з акцый маўклівага пратэсту, калі людзі пляскаюць у ладкі на знак пратэсту, прызначана якраз на 3 ліпеня. Пра такія акцыі гавораць слухачы «Свабоды».
19 декабря 2010 года, да и сейчас, 22 июня, были вот эти акции мирные, акция после выборов и революция через социальные сети. Милиция как-то очень себя грубо вела, людей избивала, многих делают несчастными людьми. Мне вот хочется просто спросить, почему же так происходит? Господь всех нас создал одинаковыми, и если вдруг чиновники приказали что-то сделать, то, что противоречит совести, почему простые спецназовцы этим занимаются? Зачем избивать людей? За что? Просто не могу понять, за что? Что эти люди вам сделали? Просто вышли погулять, да, просто выразили свое мнение, не согласны. А что, должны все быть согласными с политикой этой? Я просто, честно говоря, возмущена. И еще мне очень просто противно от того становится, что как люди могут дальше после этого, эти те же спецназовцы, жить, иметь детей, и как они могут после этого быть в ладу со своей совестью? Или у них просто ее нету?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. 27 чэрвеня ў 24 гадзіны завяршаецца тэрмін пагашэння беларускім бокам запазычанасці за электраэнергію расійскай кампаніі «Інтер-РАО». Ці ўжо праплочана запазычанасць, высвятляла Гіна Студзінская.
Афіцыйны прадстаўнік «Інтер-РАО» Мікалай Гарэлаў паведаміў радыё «Свабода» ў сярэдзіне дня 27 чэрвеня.
Мы говорили о том, что сегодняшний день последний, когда мы ждем оплату. День пока не кончился. Мы надеемся, что сегодня белорусские наши партнеры оплатят.
Сейчас уже почти 15 часов по московскому времени. Еще оплаты не было?
Пока нет, но она может и в 11 часов вечера прийти. Мы точно поймем это завтра утром.
У минулый четверг белорусский премьер-министр Михаил Мясникович запевнил, что долг будет погашен до 28 червня. Прессовый секретарь Совета министров Беларуси Александр Тимошенко на пытание, те расплатились с российцами за электроэнергию, отказал так.
Мне пока информации такой нема.
Но коли Мясникович обещал, то повинны ж проплатить?
Напевно, повинны. Я думаю, коли будет проплачено, и Министерство энергетики поведомит, и мы поведомим.
Белорусская энергосистема довольно самостоятельная, самодостатковая, и она может целком обеспечить потребы белорусской экономики. Были часы, коли Беларусь зусим не импортовала электроэнергию. Экономичный оглядальник тыдневика «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок каже, что навод коли Интеррау испынить поставку, это амаль нияк не адаб'ецца на спажыўцах.
Не критично налогов для Беларуси, а лишь, конечно, у ситуации особливо такого острого финансового кризиса треба лечить этой копейки. Але треба, конечно, не перебольшивать эту проблему. В любом выпадку, коли на вот интеррау пропынить этой поставки Беларуси, будет сосед полный, постоянство будет працевать, які працевали, але финансово, конечно ж, Беларусь будет страчивать.
Цяпер, калі Беларусь вядзе вялікую працу па пераабсталяванні сваёй энергасістэмы, ды асабліва летам, калі многім электрастанцыям не трэба выпрацоўваць цяпло, мэтазгодней іх спыніць і закупляць больш танную энергію, якую вырабляюць расійскія атамныя станцыі. Беларусь для Расійскай Федэрацыі адзін з найбуйнейшых імпартэраў электраэнергіі. Яна стаіць на другім месцы пасля Фінляндыі. І расійскі бок разумее, што часам можна пайсці і на саступкі, кажа эксперт у пытаннях энергетики Татьяна Маненок.
Коли Белэнерго сутыкнулась с финансовыми проблемами, то сразу же этой проблемой, конечно же, были известны и украинской компании. Украинская компания она не поставляла в долг, а российская компания довольно долго поставляла в долг. Ну, конечно, потому что так само мерковала, что белорусский бок будет различиваться и различиться. Еще это свидетельствует о том, что, конечно же, компании невыгодно припинять эти поставки.
Официальный представник Интеррау Миколай Гарелло все еще сподяется, что белорусский бок погасить запозыченность.
Порядок такой, что для того, чтобы отключить, нужно подавать заявку, а это какое-то время не занимает. Поэтому, если завтра утром мы понимаем, что оплаты нет, соответственно, тогда мы подаем заявку, и в ночь на среду происходит отключение. Но, повторюсь, мы надеемся, что этого не произойдет.
А там много вообще задолжали?
Ну, сумму долга мы не можем раскрывать.
Сказаў свабодзе афіцыйны прадстаўнік Інтэррао Мікалай Гарэлаў. У сітуацыі разбіралася Іна Студзінская. На чарзе навіны пра палітвязняў. Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікалай Статкевіч застаўся без пашпарту. У калоніі ў Горках паабяцалі, што не будуць забараняць Дмітру Дашкевічу карыстацца беларускай мовай. Дмітры Буланаў распавёў пра парадкі ў карантыне. Аляксандр Квяткевіч адмовіўся ад кароткага спаткання. Гэтай ды іншай навіны жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч.
27 червня Марина Адамович наведала Шкловскую колонию, где тримаюсь ее громадянского мужа Миколая Статкевича. Поскольку до касации Статкевич не лечится осужденным, пытание идти давать ему споткание со свояками вырашая судья, а не администрация колонии. Судья Людмила Грачева у споткания Марине Адамович отмовила. Таким чином побачить Миколая Статкевича ее не дозволили. Передала ему передачу, поглядела звонку на колонию, переконалася, что там есть зеленые зоны, расповела свободе Марина Адамович. Поводле ее у Миколая Статкевича заявилась новая проблема. Неведомо, где ягоны пашпорт.
Проблема, это у всех помаль, что зник пашпорт. Медиа в недрах КДБ, зник пашпорт. Не пришел за ним, и его внимание было в суде. Мы послали запад, и нам дальше показали, послали запад из КДБ. Он повинен быть там, где у спецчастных место, где он зараз находится.
Лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич находится у колонии в Горках. Это наместницы старшини Молодого фронта Настя Положанцы подтвердили у колонии, где девчина побывала сегодня 27 червня. Наста Положанка мела размову на конт Дмитра Дашкевича с прадстаўніком администрации колонии. Активист не лічит себе виноватым и не подписывает документ про то, что он згодны стать на шлях выправления. Другое пытание, якое абмяркоўвалася, карыстанне белорусской мовой. Наста Положанка атрымала отказы, якія яе з большага задаволілі.
Я сказал, что это ягонае право не подписывать, я сказал, что она керуется по всем законам, что все разные для них однольковые. Ну, будем глядеть, надеюсь, что конфликтов никаких не будет.
А на конт белорусской мовы что сказал?
Сказал, что проблемы в этом не бачить.
Напередодні побывала у шкловской колюнии жонка Александра Класковского Наталья. Ей не пошанцевала. День оказался не той, коли дозволяют сватканні. От мужа пошлый лист был с розной информацией про карантин. Як добрый, гэтак и дрэнный, сказала Наталья Класковская. Про умову у своим карантине расповел маці Дмитрий Буланов, якого вернули из Могилевской 15-й колюнии на Володарку для ознайомления с протоколом.
Находился в карантине, но там говорит, достаточно жесткие условия. Помещение вообще нельзя находиться, их кто-то ночевать туда запускают. А так все время на улице и доступ к своим собственным вещам, там к еде, все прочее, два раза в день. Там какие-то имеются часы, когда ты имеешь возможность там что-то схватить себе дополнительное, еду там или еще что-то.
Еще у карантине у Дмитрия Буланова поднялась температура. На Валдарце до вязня выкликли лекаря, але коли той заявился, то Дмитрий Буланов был в адмысловом покое, где знакомится с протоколами справ. Больше лекарь до Дмитра Буланова не приходил. Мать Александра Квяткевича, якого тримають у Эцельской колонии волчинные норы, збиралася до его на спотканне, але сын отговорил.
Не ездила, потому что написал письмо, что ну чего бы поедете на один час, чтобы поговорить со мной через стекло.
Это еще у карантине?
Ну, тогда был у карантине, а теперь не знаем. Вот только на той неделе получили в четверг письмо.
И что он пишет?
Пишет, что выдали уже спецовку, ботинки. По два часа работают в день. Остальное люди добрые, пишет. На свежем воздухе, глядят телевизор иногда, слушают музыку.
А праца какая есть?
Нет. Ходят вот по два часа, убираются. Наверное, на месте ходят, там, может, что, какую траву и что робить, убирают.
Алена Квяткевич, маці політв'язня Александра Квяткевича, з ею гутарив Олег Груздилович. Хвилина опраз 20 у нашому ефірі передача «Свобода у турмах».
Портрет на фоні кратов. Обвинувачене і осуджене за площу в очима сябру колегов свояков. Усяго по криминальных справах об подеях 19 снежня обвинуваченные больше за 40 человек. Свобода звернулась до сябру, коллега у свояку обвинуваченных с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратов на сайте Свободы.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Совесть, сьогодні у програмі. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лібійського лідера Муамара Каддафі. Його обвинувачують у злочинствах супроти чоловічності. 27 червня у 24 години завершається термін погашення білоруським боком запозиченості за електроенергію російської компанії «Інтер-РАО». Телеведучий Юрий Прокопов у передачі «У центру уваги» на першому каналі білоруського телебачення резко скритикував політику Москви відносно Білорусі. Тим часом військовий парад до Дня Незалежності 3 липня розпочнуть російські військовці. Міліціянти 3 липня не будуть розцінювати аплодисменти як порушення правопорядку, тільки в тим випадку, коли вони будуть адресовані ветеранам війни і білоруським військовцям. Чотири дні залишаються до введення нового мита на увезені з-за межі автомобілі. В'їзди у Білорусь польського і литовського напрямку практично блокували перегонщиками автомобілів. Таким чином, у виніку уніфікації у рамках Митного Союзу білоруських тарифів з російськими кошт машинів істотно вирості з 1 липня. Охотні пригнати новіше авто бачать на поміжних переходах саправдний хаос. Далі Ігор Корній.
Уїзди у Білорусь з польського і литовського напрямку практично блокувані перегонщиками автомобілів. У кілометрових чергах стоять сотні машин, люди намагаються любим способом поспіти пригнати автомобіль до 1 липня. Лічиться удачею, коли оформлення документів займає менше, ніж сутки. Як каже господар Андрій, який вирвався з митного полону на переході Варшавський мост після 24-годинного стояння, ситуація там на межі страти контролю.
Півтора місяці тому машину вез. Я їхав про раз в Берестовице, було недзе з годину за 6, і навіть тоді я думав, що я стояв вельми довго. Тут, звісно, це було шалено, але ми поспіли ще більш-менш. Люди відкрили двох суток, некоторі простояли. Вельми нервово, бамперами стукалися, матами вже лаялися, пыталися супокоїтися. Але ми самі вже нервувалися. Коли так постоїш сутки, то вже, звісно, не витримують нерви. Митний союз, ніхто ж цього не хоче. Нормально б міняли просто кожні 3-4 роки автомобіль. І ніхто б тут не толкався, як це сьогодні робиться. Тому що люди, бицем би, живуть опошній день. Всі гроші, які були по банках, по кишенях, достають, опошні дають на цей автомобіль. Але відують, що коли не зроблять це сьогодні, завтра це вже буде немогчимо.
Сьогодні раніцею переїхав польсько-білоруську межу і наш колега Вячеслав Ракіцький. Він так само розказує, що нічого подобного у житті не бачив.
Машину було так шмат, що вони літерально одна в другу терлися. Просто машини сутикалися, не могли вибудуватися у нейку кольону, як перевести. Узникали страшні спречки, скандали. Люди обзивали один другого, кожен змагався за своє місце у черзі. Це був нейкий страшний хаос, і коли ми вже оформили документи на машину, перекрили уїзд у митну зону, кілометру, може, 10 виросло з польського боку. І тут уже відбувалися самі непредказальні речі. Наші автомобілісти, напевно, по прикладу топ-бензин, починали дико сигналити. Напевно, люди сподівалися, типа, чують їх з білоруського боку, прозвук. Я можу сказати, я лічу, що за гэтую ночь я побував у пеклі.
Тим часом у Державному митному комітеті заявляють про спокійну ситуацію на пунктах оформлення автомобілів по знішнім контуру митного союзу. Поводле офіційної інформації, на раніцю понеділка значні черги на уїзд у Білорусь є на одинкових пунктах на межі з Польщею. На літовсько-білоруським помежі черга на уїзд складає у середнім півсотні автомобілів, на латвійсько-білоруським напрямку ніяких затораў нема. Серед тих, хто маринується у чергах, не тільки шерагові автоаматори, але й люди, кому поставку автомобілів довгі роки забезпечувала сродки до існування. Тепер же, як переконаний експерт у автомобільній галіні Олексій Бабайцев, авточовнаки попросту зникають як кляс.
Ігор Карній з Мінську. Обвал. Гэтак коротко можна характеризувати виніки апошнього питання Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідуванняў. Їх проаналізує Юрий Дракахруст.
Обвал. Гэтак коротко можна характарызаваць вынікі апошняга чэрвеньскага апытання Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Прашу прабачэння за шмат лічбаў, але тут без іх не абысціся. Паводле апытання доля тых, хто адказаў, што іх матэрыяльнае становішча за апошнія 3 месяцы пагоршылася, павялічылася за квартал з прыкладна чвэрці да 3/4. Больш за 80% апытаных мяркуюць, што беларуская эканоміка апынулася ў крызісе. Прычым 44% складаюць віну за гэта на прэзідэнта і больш за траціну на ўрад. Доля тых, хто лічыць, што сітуацыя ў Беларусі развіваецца ў няправільным кірунку, за квартал вырасла з 40 до 60%, што ёсць рэкордны паказнік у апытаннях інстытуту з 2003 году. Эканамічны крызіс адбіўся і на палітычных сімпатыях беларусаў. Колькасць тых, хто давярае прэзідэнту, знізілася да 35%. Квартал таму, паводле апытання НІСПД, узровень даверу быў 55%. Колькасць гатовых галасаваць за Александра Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах упала ніжэй за 30%. У сакавіку рэйтынг складаў 43%. Разам з тым эксперты інстытуту адзначаюць, што пакуль не назіраецца заўважальнага росту пратэставага патэнцыялу. Апытаныя хутчэй не ўхваляюць, чым ухваляюць маніфестацыю 19 снежня летась у Менску, лічаць сябе ў апазіцыі да ўлады чвэрць апытаных, 60% не лічаць, гатовасць да публічных акцыяў пратэсту выказаў толькі кожны пяты апытаны. Звесткі сацыёлігаў яшчэ трэба аналізаваць і асэнсоўваць, але і працытаваных звестак дастаткова, каб канстатаваць, што эканамічны крызіс ужо перарос сацыяльны і нават палітычны, прынамсі ў крызіс палітычнага даверу. Але крызіс – гэта не гарантаваны канец, гэта развілка, ростань. Сітуацыя можа развівацца так і гэтак, сістэма можа вытрымаць, знайсці ресурсы для выжывання ці абрынуцца. Грамадства ўжо саспела да новага асэнсавання сітуацыі, яно ўжо ў значнай ступені гатовае да пераменаў, але яшчэ не саспела да дзеянняў. Але калі раней спадзеў на перамены быў шмат у чым спадзевам на цуд, які зробіць рашучая меншасць, то цяпер пад такімі спадзевамі з'явілася значна больш істотная глеба.
Аглядальнік свабоды Юрый Дракахруст. Прэм'ер-міністр Міхаіл Мяснікович заявіў, што абвальнага росту цэнаў у Беларусі не будзе. Ці верыце вы яму? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Не верю. Ну, я сам, потому что цены подорожали даже очень много. Если крупа, это пшено было когда-то 2-3 тысячи, теперь это 17 тысяч стоит. Так а кому верить тогда? Да обещали, да, действительно.
Хотим верить.
Очень хотелось бы верить, но...
Боюсь, что не особо. Ну, будем надеяться.
Я уже давно сказал, что я никому не доверяю. Все, больше ничего не скажу. Чего хотели, того добились. Все.
Нет, потому что, я не знаю, не верю и не хочется верить. Не будет уже. Мне кажется, конца края.
Ну, так и президент тоже же обещал это. Ну, все обещали. Да я не знаю даже, что и сказать по этому вопросу. Обстановка в стране не очень, скажем так, но хорошая.
Я бы же хотелось обвериться, но я не веду, как это прокомментовать.
Ну, я думаю, ну, вряд ли что-то будет такое хорошее. Но вряд ли там цены будут падать, потому что надо же как-то всем жить. Всем деньги надо как-то зарабатывать. Но будут же пойти по ходу, если цены растут, должны и зарплаты расти.
Я за Лукашенко, простите меня.
Нет, я верю. Ну, вот верю, все, я знаю, что будет. Ну, не сразу, конечно же. Ну, бывает такая ситуация, вот, понимаете, случилась. Ну, что? Ну, я за батька Лукашенко, простите меня, ради Христа.
А пытанне ў горадні. Вы на хвалях свабоды. Адразу ў некалькіх рэгіёнах адміністрацыі прадпрыемстваў пазбаўляюць працы грамадскіх актывістаў. Канкрэтныя прыклады выгнання з працы людзей, якія маюць апазіцыйныя погляды, падаюць карэспандэнты свабоды. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
У Могилеве администрация вагонобудовничего завода, спыняя працовные относины, с активистом Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Володаром Цурпановым. Подробязанности поведомляя Андрей Белогубов.
Официальное попереджение об спынении працовных относинов Володар Цурпанов днями отримал заводской администрации. На скончение контракту, подписанного летось на год, застался неполный месяц. Як свержая активист, нараканью от начальства на свою працу зварщика ён не имел. А вось претензии до кіраўніцтва завода у яго былі. Гэта і сталася. Прычыны для непадаўжэння контракту, лічыць актывіст.
На сёння 40 зваротаў зарэгістравана ў прыймовай завода, якія тычацца недахопаў в арганізацыі працы. Натуральна, ім зусім не падабаецца наяўнасць на заводзе чалавека, які менавіта вымушае іх выконваць патрабаванні працоўнага законадаўства. Я раблю гэта публічна, паведамляючы калектыў.
З чым звязана непадаўжэння контракту з Турпановым, у завадской администрации высветлить не удалось.
Те можно доведаться про причины звольнения Володара Цурпанова? Те есть до его претензии по праце?
Нет, нельзя. Если у вас есть определенная потребность такой информации, делайте письменный запрос на нанимателя. Нет. Информация по телефону не предоставляется.
Адмаўляюцца называць прычыны непадаўжэння контракту і самому Цурпанову. Каб даведацца іх, ён звярнуўся ў прокуратуру.
Як грамадзяніну мне такое права забяспечана, зараз адміністрацыя мусіць даць матываваны адказ. Пры наяўнасці вакансій па маёй прафесіі і адсутнасці з майго боку парушэнняў працоўнай дысцыпліны на заводзе процьма прагульшчыкаў, у задах напісана, што былі ў нецвярозым стане, выдалены з завода, са мной контракт не працягваюць.
Акрамя паляпшэння ўмоў працы, Володар Цурпан дамагаўся ад адміністрацыі змянення сістэмы налічэння заробкаў, бо паводле актывіста яна несправядлівая, непразрыстая і парушае правы працаўнікоў. Гэтае пытанне сталася падставай для звароту Цурпанова ў суд. Суд пастанавіў правесці на заводзе бухгалтарскую праверку.
Гомельшчына. Грамадскі актывіст Турава Міхаіл Козіл звярнуўся ў Жыткавіцкі раённы суд са скаргай на бяздзеянне ў правы працы, занятасці і сацыяльнай абароны мясцовага райвыканкаму. Прычынай стала выдаленне спадара Козіла з ліку беспрацоўных.
Я лічу, што мае правы парушаны супрацоўнікамі ўправлення працы. Это выявілася ў тым, што за 3 месяцы, вось, пакуль я ў іх быў на уліку, у якасці беспрацоўнага мне, ну, ніякім чынам там, ні па пошце, ні тэлефанаванні, нічым не прапанавалі абсалютна ніякай працы.
У Міхаіла застаецца без працы ўжо працяглы час. Ён страціў яе, калі ўлады закрылі малафарматную газету «Вольныя навіны».
Працу знайсці вельмі складана, таму што, наколькі я разумею, дзяржаўная палітыка ў Беларусі, это маё меркаванне, я абсалютна прыватная, такая, каб апазіцыянераў на дзяржаўную нейкую працу не браць. Я лічу, што это ўвогуле нейкая эканамічная вайна з боку рэжыма, вось да пэўнай часткі грамадства, той, якая хоча нейкіх перамен.
Ад адчаю ў мінулым студзень Міхаіл трымаў галадоўку, але за пагаршэнне здароўя вымушаны быў спыніць яе. Звяртаўся таксама ў пракуратуру з прычыны парушэння свайго права на працу. Адзінага, чаго дамогся грамадскі актывіст, дык гэта пастаноўкі на ўліку якасці беспрацоўнага ў раённай управе працы, занятасці і сацыяльнай гуманитарнай обороны Жыткавіцкага райвыканкаму. Аднак недавно спедра Козіла са спісу беспрацоўных выключылі. Віцебшына. Наваполацкага актывіста Евгена Константінава змусілі напісаць заяву на звальненне паводле ўласнага жадання. Ён працаваў на прадпрыемстве «Палімір», і праблемы на працы, як ён кажа, пачаліся ўжо пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ён працаваў у камандзе Андрэя Саннікава. Далей працягвае Браніслава Станкевіч.
Апошні працоўны дзень у Евгена Константінава 5 ліпеня. Заяву на звальненне ён падаў пасля таго, як 22 чэрвеня гарадскі суд Наваполацку прызнаў яго вінаватым у дробным хуліганстве. Якраз тады, калі ў горадзе праходзіла акцыя «Марш нязгодных», у якой спадар Константінаў меўся браць удзел. Незадоўга перад тым, 15 чэрвеня, у Евгена Константінава правялі ператрус, на які яго забралі проста з працы.
Рэгіянальны агляд свабоды. 27 чэрвеня споўнілася 50 гадоў старшыні АГП Анатолю Лябедзьку. З ім пагутарыў Алесь Дашчынскі.
Жадаю здароўя вам і, напэўна, для палітыкам, магчыма, самае галоўнае гэта стаць прэзідэнтам.
Не, для палітыка, я думаю, самае лепшае, калі палітыка ўжо няма, а яго ўзгадваюць добрым словам і гавары, што ён нешта зрабіў добрае, ставіў пасля сябе. Вот гэта самае галоўнае. А колькі мы ведаем прэзідэнтаў, якія ў гісторыі аставілі такі след крывавы. Многія палітыкі не займалі абсалютна ніякіх пасадаў вялікіх, але іх і па сённяшні дзень памятаюць.
Чым адметны ваш юбілей і як апазіцыйны палітык адзначае юбілей у нашай краіне?
Ну, для мяне я б не казаў, што гэта нейкая там вось дата. Я сёння устаў, як заўсёды, зрабіў зарадку актыўную, еду той же самы пейзаж на вуліцы вакол. Для мяне адзінае, што вот такая прыемная нечаканасць, это велізарная колькасць тэлефонных званкоў. Вось з чым займаюся, это проста ўжо крыху з па-добраму стаміўся, размаўляючы, адказваючы на віншаванні, яны ідуць і з Беларусі, ад людзей мне вядомых, абсалютна невядомых, і з Амерыкі, і з Бельгіі, і Швецыі. Ну, гэта прыемна, канешне. Вот і ўсё, вось такая некая адметная, што велізарная колькасць людзей памятаюць, хочуць сказаць добрыя словы. Я усцешаны, дзякую Богу, што жывыя мае бацькі, вот я з імі сустрэўся, што жывыя мае другія бацькі, это бацькі мае жонкі, і гэта вельмі прыемна, вот дажыць да 50 гадоў, да гэта юбілей і адсвяткаваць сваімі бацькамі, сваімі роднымі. Вот гэта мяне цешыць больш за ўсё. Ўсё астатняе нармалёва я вот ўжо пазначаў крыху. І яшчэ мне кажуць, што ну тыдзень буду адзначаць, таму што велізарная колькасць людзей хоча яшчэ і прыйсці, і пабачыць, і пажаць руку. Я шчаслівы чалавек у першую чаргу. Натуральна, пасля такіх вот віншаванняў, ну, хочацца займацца той справай, якой я пакуль займаюся, палітыкай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Сова, сёння ў праграме. Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт лібійскага лідэра Муамара Кадафі, яго абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці. 27 чэрвеня ў 24 гадзіны завяршаецца тэрмін пагашэння беларускім бокам запазычанасці за электраэнергію расійскай кампаніі «Інтер-РАО». Тэлевядучы Юры Пракопаў у перадачы «У цэнтру ўвагі» на першым канале беларускага тэлебачання рэзка скрытыкаваў палітыку Масквы адносна Беларусі. Тым часам вайсковы парад да Дня незалежнасці 3 ліпеня распачнуць расійскія вайскоўцы. Міліцыянты 3 ліпеня не будуць расцэньваць аплядысменты як парушэнне правапарадку, толькі ў тым выпадку, калі яны будуць адрасаваныя ветэранам вайны і беларускім вайскоўцам. 4 дні застаюцца да ўвядзення новага мыта на ўвезеныя з-за мяжы аўтамабілі. Уезды ў Беларусь з польскага і літоўскага напрамкаў практычна блакаваныя перагоншчыкамі аўтамабіляў.